E imos fixir un poquinho un chisquiño da realidade, porque a verdade é que está cargada informativamente, pero nós imos a chegarnos á televisión, a ese mundo que a moitos nos fai soñar, sobre todo a través das súas series, algunhas delas míticas. E digo isto de seguido, saberán por qué. Falamos xa con Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Series míticas, eu penso que xa por esta sección pasou algunha delas, non?
Pasou algunha que outra, sí, porque vivimos na época dourada da televisión, especialmente para a ficción televisiva. E algunhas das series que máis impactaron ao público internacional, pois van xa cumprindo aniño, xa hai un tempo que naceron. O cal non quere dicir que calquera tempo pasado fose mellor, porque, insisto, segundo pois, a opinión da crítica e os datos da audiencia, tamén agora mesmo o nivel de creatividade de seguimento por parte da audiencia das series de televisión posiblemente sexa o máis alto da historia ou tan alto como nos mellores momentos do medio. Non hai tanto que a única identificación que se facía coa televisión como medio pois era co chamado telelixo, non? Cos programas de peor calaña, realities e demais. Parecía que era a televisión como un medio vedado pois a produtos con aspiracións, a produtos capaces de formar, informar e entreter, non? Que sempre se di que o propósito último da programación televisiva, ou polo menos das televisións públicas e demais. Pero esa percepción está mudando lixeiramente. É certo que a televisión pois ten esa parte de consumo máis masivo de produtos de bueno, concibidos por entretemento, ás veces apelando ás máis baixas paixóns ou instintos, pero xa se ve tamén como un vehículo propicio para a creación con, non sei como dicir, con aspiracións artísticas, non? Ou demais. Vemos a moitas das estrelas do cine internacional fuxir, pouco menos que cara a produtos televisivos, buscar a televisión como un novo refuxo, porque ali se están a facer agora mesmo na ficción televisiva algunhas das cousas máis interesantes en todo o campo audiovisual. Falamos, por suposto, de series como, pues, non sei, o Xogo de Tronos ou True Detective, fenómenos así, por citar algúns dos máis recentes deste ano mesmo, e que merecen os parabéns da crítica. Pero todo isto, esta época dourada das series, xa vendo un pouquiño máis atrás. E hoxe imos precisamente a falar dunha das series máis famosas de todos os tempos, das que máis audiencia tivo de todos os tempos, é que algún, cando deamos o dato, lle vai facer sentir algo maior, porque moitos a teñen asociada a súa adolescencia. Pero Friends, que é a serie que nos vai ocupar hoxe, ven de cumprir, mítica sitcom ou comedia de situación estadounidense, ven de cumprir esta semana 20 anos, nin máis nin menos. Ou seja, que habería que ir pensando que se cada algún dos seus protagonistas xa é a boa ou a boa.
A verdade é que, tal e como ti dís, cando eu vin o dato, sentime un poquinho máis bella.
Sí, porque penso que Friends é unha serie que a moitos nos colleu, pois iso, nunha etapa xuvenil, adolescente, que reflectía un mundo aspiracional, non? Que por certo, penso que capturou bastante ben o espírito dos tempos, non? Agora que se fala moito desta, non sei como definilo, un concepto así un pouco transversal, non? A adultescencia ou algo así, estes adultos permanentemente adolescentes, non? Que parece que somos os do século 21, a diferenza da xeración dos nosos pais ou así, se fala moito de que cada vez máis as persoas que deberamos ou somos supostamente adultas temos comportamentos máis propios da adolescencia, a hora de vivir o noso tempo de lecer e de buscar entretementos, pois iso un pouco xa estaba contado en Friends, unha serie de mediados dos anos 90, ano 1994, e que a priori non inventou nada que non se tivese feito na televisión, pero sí que sintetizou moitas das mellores cualidades da comedia de situación que dicía antes estadounidense. Comedia de situación, sabemos que son todas estas series que máis ou menos pues, transcorren nun espacio en un tempo concreto, nas que hai unha composición coral dos protagonistas, un grupo de personaxes que van saltando dunha especie pois de gag a outro, non? De situacións cómicas. Imos asistindo ao desenvolvemento da súa vida ao longo do tempo. Nalgúnas dá a impresión de que o tempo está encapsulado, non? Que os personaxes non avanzan moito, non van nin para diante nin para atrás, un pouquiño, pero non sei, penso, tal vez Apartamento para tres, por falar dunha serie mítica dos anos 70.
Eu estaba a pensar en Los Roper.
Ou Los Roper, por exemplo, xustamente, que aos que sempre vemos reiterando as mesmas situacións, ou, como se chama, a Destifur, que cosas de casa era ou algo así.
Algo semellante.
Vemos os personaxes sempre nunhas situacións moi recorrentes. Ben, Friends era un pouco desta idea, pero tiña a diferenza de que medramos cos seus protagonistas. Iso penso que axudou a xerar unha empatía maior cara a eles e durante as 10 tempadas que durou, que unha auténtica eternidade no mundo da televisión, iso fala do seu éxito, unha eternidade, por suposto, se non falamos de casos como, non sei, Coronation Street, a serie británica, ou Neighbours, a australiana, non? Que creo que se estende durante décadas, ou, non sei, Santa Bárbara, destas que penso que teñen 3 ou 4 vidas xa. Pois, no caso de Friends, foron 10 anos nos que coñecemos os personaxes, comezamos a coller de certo agarimo, nos interesamos por eles e vimos como as situacións ian evolucionando, as relacións interpersoais entre eles, con outra xente diferente, como casaban, se separaban, algúns chegaban á paternidade, en fin, toda unha vida recollida en algo máis de 200 capítulos que durou esta comedia de situación estadounidense que se emitía por vez primeira un 22 de setembro, xa que logo o aniversario foi propiamente o luns do ano 1994 na cadea de televisión NBC, unha das máis populares de Estados Unidos, e que, hai que dicir, paga a pena reseñalo sempre, porque aínda que os coñecidos son os actores, por suposto son os que saltaron o estrelato internacional, os seus creadores son unha parella chamada Marta Kaufman e David Crane, ambos os dous pois creadores de moitos produtos de éxito na televisión norteamericana.
Grandes guións, e penso que xa o comentabas, non? O gran éxito, penso, desta serie é o fácil que era identificarse cos seus personaxes, porque ademais había 6, co cal podíamos optar por calquera deles, non?
Sí, xustamente, 3 rapazas e tres rapaces, un casting que deu absolutamente na Diana, pois en certo modo todos eles acabaron sendo estrelas, algúns logo podemos falar despois de Friends, pois con algo máis de éxito que os seus compañeiros, pero sí, había 6 personalidades nas que escoller dentro un pouquiño, insisto, dese concepto, non, da adolescencia prolongada, pois había algúns máis votados para adiante, máis resolutivos, outros máis espabilados, algúns moito menos espabilados, e si falamos de Joey Tribbiani, por suposto. En fin, ao final se podían ir casi facendo parellas, non? Un pouco os máis impulsivos, pero dun modo extraño, case máis maduros, aínda que non puidera aparecer, pero acabaron sendo a parella que formaban baites, non vou dicir o nome agora, Chandler Bing e Mónica Geller, logo estaba os personaxes máis extraños ou frikis ou que tiñan máis rarezas, que eran Joey Tribbiani e Phoebe Buffay, e finalmente a parella case protagonista principal, habería que dicir, ainda que é certo que o reparto está moi equilibrado, pero a gran trama romántica da serie, a que máis interesou ao público, foi a que fingía a Ross Geller e Rachel Green, unha das grandes parellas da historia da televisión cómica.
É certo, como dís, que quizáis esa parella sobresaía, pero non imaginamos a serie os seus seguidores coa ausencia de calquera deles.
Claro, porque o certo é que eran os seis con personalidades moi marcadas, entón iso lle permitía ese número, ese reparto actoral, facer as combinacións máis curiosas. En algún momento da serie, deses máis de 200 capítulos, case que todos chegaron a vivir con todos, non? Ou as combinacións de inquilinos máis particulares, e podíamos ver como algunhas personalidades mesturaban mellor coas outras, non? Pasamos dende a fase de Joe Chandler, pois perpetuando que un ideal masculino, que a perpetua vida universitaria prácticamente, vivindo como, sendo adultos, pero vivindo como colegas, dedicando todo o día a troula, non? A xogar e facer os seus chistes, esa é unha das fases polas que pasan, ata despois ver como se teñen que separar con gran trauma, porque Chandler casa con Mónica, non? E empezou unha vida distinta. Mais ou menos todos ian collendo o seu personaxe favorito. A xente da audiencia se podía identificar en determinado momento con uns ou con outros, e aparte, pois, porque tamén ian pois, pasando diferentes avatares, vicisitudes durante a súa vida. A parte crítica, ou de onde ven a reacción negativa cara a Friends, non tanto pola a empatía, non tanto polas particularidades dos personaxes, senón máis ben polo que podían representar a hora de, pues un pouco ese componente aspiracional do que falábamos antes, xente que aparentemente, pues, ia dicir, non ten oficio nin beneficio, sí que o teñe, non? Sabemos dos traballos de algúns deles durante a serie, o eterno aspirante a actor, a cociñeira, en fin, a que camareira dun bar, pero a todos nos parece increíble en algún momento o nivel de vida que aparentan levar, non? Con apartamentos cuquísimos, monísimos, non? No, en Nova York, que é onde transcorre a historia de Friends, malia que, isto é curioso, a maior parte dos capítulos se gravaron en California, no outro extremo do uh-huh. país, pero en fin, unha das maravillas da televisión. Quero dicir que esta vida de 20añeiros, 30añeiros, aparentemente cunha vida desahogada, sen moitas preocupacións, cun nivel de vida que non se parece corresponder a súa actividade, pois tamén foi algunha da... Por aí choveron algunha das críticas cara a unha serie que baites, non, tampouco penso que se lle pudese atribuir moito iso, porque non pasaba de ser unha ficción cómica barra romántica.
Pois falabas de oficio e beneficio. Oficio e beneficio que tiveron os actores protagonistas, non?
Sí, justamente. Ese case o dato que a moitos nos quedou na memoria e que resume, sintetiza perfectamente o que foi o fenómeno Friends. Os actores, baites, sabemos na televisión americana, facer unha serie de televisión é un asunto moi complexo. O funcionamento en Estados Unidos é tamén un pouco particular, daría moito para falar, pero o caso é que non todos os actores teñen o mesmo caché, por suposto, iso é sinxelo de entender, pero aparte, algúns son actores regulares, isto é, aparecen en todos os capítulos, outros aparecen puntualmente, algúns teñen unha cota de pantalla maior, en fin. O casting dos protagonistas, dos seis protagonistas principais, ao principio, foron nos contratando por separado, cada quen gañaba o seu, unha cantidade, pois en fin, alrededor dos $20,000 estadounidenses, fálase por capítulo rodado. Algún parecerálle, non sei, un diñeiro tremendo, non? Incalculable. A mí me parece, de feito, por unha súa grabación dun capítulo, $20,000. Pero iso foi na primeira tempada.
E hai 20 anos.
E hai 20 anos, certo. O que aconteceu, e que foi o que saltou a prensa en todo o mundo, foi que conforme vai avanzando a serie vai gañando éxito, malia que na primeira tempada, hai que dicir que as críticas foron un pouco dispares, pero a NBC apostou forte por ela, os seus protagonistas comenzaron a sair moito en revistas e demais, era xente moi atractiva, converteuse pouco a pouco na serie do momento. Chegaron a un punto, antes da terceira tempada, no que o elenco de seis actores principais protagonistas decidiron, mira, en troques de negociar por separado, imos negociar todos xuntos, porque imos ter máis forza, porque se un de nos se vai, aquí vense o tinglado abaixo, cáeselles toda a montaxe, porque xa todo o público nos colleu, pois iso, cariño, non? A todos nós, e a serie xa non se pode entender se falta un dos seus actores principais. Así foi como se presentaron diante da Warner Bros., da productora. A Warner Bros. Comezou a negociar dese xeito con eles, aumentou o salario, a ver que todos facían forza para cobrar o mesmo. E así foron todos até a décima temporada cobrando o mesmo. E o salario foi incrementando gradualmente. Pasaron a cobrar nesa terceira temporada das negociacións conxuntas $75,000 por capítulo, 10,000 máis na cuarta, subiron a 100,000 na quinta e 125,000 na sexta tempada. Pero aí xa todo se vai de madre e sube as cantidades ate cifras alucinantes, ate tal punto que para a renovación, para as dúas últimas tempadas da serie, cando se ia contar a resolución desa longa historia dos amigos, que Friends, como dixemos, significa amigos en inglés, acabaron cobrando $1,000,000 cada un deles por cada seu capítulo da tempada. Estamos a falar de tempadas que adoitaban ter uns 23, 24 capítulos, agás a última, que é un poquinho máis curta e dura 18, pois cada tempada de Friends alrededor dos $25,000,000. En resumidas contas, por poñelo moi sinxelo, gañou cada un dos protagonistas preto de $90,000,000 alrededor desa cifra durante a rodaxe da serie. O sea, que os seis Friends, unha vez que se despediron no último capítulo, penso que non tiñan necesidade de rodar nada máis na súa vida.
A pregunta é, acabou a serie porque xa non se podía pagar esas cantidades astronómicas ou acabou porque xa non daba máis de sí?
Eu penso que é un pouco o a retribución, pois era astronómica, como ti dís, e o retorno xa comezaba a non ser tanto. 10 anos son moitos, as voltas que pode dar o guión dunha historia non son tantas, e o interese comezaba a decaer, xa que logo era preferible deixar a serie nun punto álxido e pechar de xeito voluntario a historia antes de que os obrigasen a pechala, porque sabemos que en Estados Unidos dase moito un fenómeno que é o das cancelacións, que en moitos casos pois deixan os seguidores das series pois desesperados, non? Porque non chegan a saber nunca como van rematar as historias dos protagonistas que lles interesan. A serie foi perdendo datos da audiencia, non? Tivo máis espectadores, sobre todo na segunda tempada, que é a que ten o récord de seguimento, e logo se mantivo en niveis moi semellantes, de arredor de 24, 25 millóns de espectadores durante as 5 primeiras tempadas, pero xa na sexta baixa 20 millóns, ten unha suba na oitava tempada onde volve a subir os 24, pero na novena, na penúltima tempada, cae novamente a audiencia até os 21 millóns de espectadores. Aí eu penso que se dan conta de que ese descenso, pois, o mellor é significativo, de que o interese decae definitivamente na audiencia, por iso deciden poñer o ramo nunha décima e última tempada que permita, pois, pechar a serie cun capítulo final seguido, ese sí, pois, por máis de 50 millóns de espectadores, falase un dos capítulos máis seguidos na historia das series de televisión.
Manuel, non temos moito tempo. Antes comentabas que algúns dos seus actores, nomeadamente Jennifer Aniston, no papel de Rachel Green, sería a que acadaría máis éxito, non? Unha vez rematada a serie.
Sí, a vida continuou pros actores. É difícil, logo de facer 10 anos un mesmo papel, pois perseguir unha carreira diferente. Tentárono todos, todos foron facendo máis ou menos carreira, non? No cine, con determinados papéis. A máis popular deles, de todos eles, sen dúbida, Jennifer Aniston, aparte de cuestións cinematográficas, segue protagonizando algunha que outra película, aínda hoxendía, tivo o seu sonado romance con Brad Pitt, converteuse nunha figura popular, non? Do entertainment, da industria do entretenimento a nivel mundial. Ela, tal vez, fose a mellor parada. David Schwimmer tentou un pouco cando a serie estaba no punto álxido, fixo alguna película, pero non acabou de triunfar moito. Courtney Cox tamén, que interpretaba, David Schwimmer era Ross, Courtney Cox, que interpretaba a Mónica, tamén saíu en alguna película, como as de Scream, coido que era a saga de terror, pero en fin, tampouco nos últimos anos sabemos moito dela, nin de Lisa Kudrow, a intérprete de Phoebe Buffay, que fixo algún que outro papel máis por televisión. Matthew Perry, o que interpretaba Chandler Bing, é dos que máis éxito tivo no cine, protagonizou algunha que outra comedia romántica, aínda que é certo tamén que nos últimos anos xa lle perdemos un pouco a pista. E curiosamente, Joey Tribbiani ten a historia, Matt LeBlanc, o actor, ten a historia máis particular de todos, porque Friends rematou, pero continuou ao rematar cun spin-off, isto é, cunha serie paralela, digámoslo así, que contaba como seguía a vida de Joey Tribbiani, dese personaxe que interpretaba Matt LeBlanc, buscando a fama como actor. Totalmente con esa serie que non recibiu boas críticas, penso que durou dúas ou tres tempadas antes de que a cancelasen. Foi un fiasco, pero moito máis recentemente, se alguén lle interesa, poden seguir a Matt LeBlanc nunha serie que metade estadounidense, metade británica, chámase Episodes, é unha metaserie, é unha serie que fala de como se roda unha serie na que Matt LeBlanc se interpreta a sí mesmo. Fai o papel dun actor que foi estrela de Friends e que agora intenta, despois de fracasar con outros proxectos, intenta facer unha serie de éxito. O sea, é Matt LeBlanc facendo de Matt LeBlanc e contando a súa vida real, en certo modo. É unha serie bastante curiosa de seguir e llevar, de feito, gañar un Globo de Ouro como mellor actor cómico de televisión hai un par de anos. Chámase Episodes, digamos, o legado que queda hoxe en día de Friends en activo.
En todo caso, aínda que fracasen en todos os seus proxectos, pena non nos dan, porque despois do que gañaron poden ter unha vida moi tranquila e moi relaxada. Manuel, despedímonos cunha música obrigada nesta ocasión.
Sí, cunha música obrigada, non podía ser de outra maneira, o tema titular da serie, que foi un éxito tamén nas listas musicais, unha canción que interpretou o grupo de Rembrandt, chamase I'll Be There For You, estarei aí para ti, algo que con Friends segue pasando, porque pasaron 20 anos, que celebramos hoxendía, pero a serie segue repollendo unha e outra vez, sempre hai algunha cadea da TDT onde vela. Se non o fixeron, pues poden aproveitar agora para retomala cando queira.
Como verano azul, Manuel.
O mesmo.
Ata a semana que ven.
Un saúdo, atentón. Your job's a joke, you broke, you're not like